Deputāti, kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījuma enerģētikas likumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Kolēģi, turpinam ar 12. priekšlikumu, kurš ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilzes Indriksonas priekšlikums, kas paredz papildināt 107. panta 4. daļu ar jaunu 3. punktu, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilzes Indriksonas priekšlikums, kas paredz papildināt 107. pantu ar jaunu 4. primu daļu, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilzes Indriksonas priekšlikums, kas paredz izslēgt 112. panta 19. punktu, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums deputāta Nemiro priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 1. pantā paredzēto likuma 112. panta 19. punktu, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums deputāta Šmita priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 1. pantā paredzēto likuma 112. panta 19. punktu un arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikums deputāta Mažulo priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 1. pantā paredzēto likuma 112. panta 19. punktu un arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Sandi. Sandi, Sandi, labi. Kolēģi, mans priekšlikums saistās ar ūdenēdzža pārvadi un šīs gāzes iekļaušanu arī kopējā gāzes pārvades tīklā. Starptautiskā atjaunojamās enerģijas aģentūra ir atzinusi, ka ūdeņradis ļauj sasniegt 1,5 grādu temperatūras samazinājumu uz 2050. gadu, kas arī saistās ar šo te zaļo kursu. Un es aicinātu kolēģis padomāt arī par to un par nākotni, ka šo gāzes tīklu var pielāgot arī ūdeņraža pārvadei, kas nozīmē, ka šī te ūdeņraža attīstības tīklu būtu nepieciešams skatīties jau tagad, nevis gaidīt to brīdi, kad šī ūdeņraža tīkla attīstība būs atkal kaut kad jāpārveido. Es aicinātu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu un izskatīt ūdeņraža tīkla attīstību arī Latvijā. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai atgādinu, ka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātu Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 35 atturas 7. Zālē šobrīd nav kvoruma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 55 deputāti. Varam turpināt darbu.
Tad mēs 17. pārbalsojam?
Pārbalsojam? Jā, tad labi, balsosim vēlreiz. Lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputāta Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Un vispār.
Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 40 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums deputāta Nemiro priekšlikums, kas paredz papildināt 112. pantu ar 20. punktu, un priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Es tikai pavisam īsti gribēju pateikt visai Latvijas sabiedrībai. Jūs tikko redzējāt momentu, kā saskaņa piespēlēja varai. 10 saskaņas deputāti atturējās. Nebūtu atturējušies, nebūtu kvorum bijis. Paldies.
Nav vērts slēgt debatas, jo nebija arī jautājumi debatas par būtību. Tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Deputāti neiebilst.
19. priešlikums deputātas Notiņa un Cielēna priešlikums, kas paredz papildināt 112. pantu ar jaunu punktu. Priešlikums komisijā nav atbalstīts, bet es lūdzu balsojumu. Tā deputāte.
Lūdzu zvanu. Tad tiek lūdzu balsojums. Balsosim par 19. deputātu uz Notiņa un Cielēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 29, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksānas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar 117. pantu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums deputāta Mažulo priekšlikums, kas paredz papildināt likuma pārējas noteikumus ar jaunu punktu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, bet es lūdzu balsojumu.
Sākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs iepriekš izskatot šo likuma projektu atbalstījām 5. priekšlikumu, kurš noteica, ka sistēmas operators nodrošina infrastruktūru atomelektrostacijas būvniecībai. Un es domāju, ka tas ir pareizi atbalstīts priekšlikums. Bet šis 21. priekšlikums runā par to, ka ministru kabinetam ir jāizvērtē un jāiesniedz Saimai ziņojums par atomelektrostacijas būvniecības lietderību Latvijā. Līdz ar to, es saprotu, ka šis priekšlikums no Mažvilo kunga bija labi domāts, un tas ir pussolīts tajā virzienā, kādā mums vajadzētu iet. Bet komisijā mēs nolēmām spērt pilnu soli. Proti, iedomājamies situāciju, ka operators sāk rosīties, lai izpildītu šo 5. priekšlikuma normu, bet ministru kabinets vēl kaut ko vērtē un iesniedz Saimai ziņojumu, un līdz ar to šis ziņojums var būt gan par, gan pret. Un tad nu ir ļoti jocīga situācija, kādā mēs esam nonākuši. Tāpēc es ieteiktu spērt šo pilno soli un šo pussolīti. Nē. Un proti šo 21. priekšlikumu noraidīt, lai mums nebūtu pretrunīgas normas iebalsot otrajā lasījumā. Protams, mums ir arī trešais lasījums, kad to var labot, bet kāpēc neizdarīt šodien to, ko var izdarīt šodien? Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai atgādinu, ka komisijā priekšlikums tika atbalstīts, bet es lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. deputāta Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 41, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 22. priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. maijs.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi informācijas atklātības likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīs un virza skatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā grozījumus informācijas atklātības likumā numur 1349 LP 13. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu direktīvas normas attiecībā uz publiskā sektora un publiski finansētās informācijas atkal izmantošanu. Uz otro lasījumu esmu saņēmuši vienu priešlikumu, un tas ir juridiskā biroja priešlikums, redakcionāla rakstura un precizē iestādes definīciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas atklātības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 0 atturas 1. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 3. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. maijs. Likuma projekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīta.
Labdien, cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija uz pirmo lasījumu izskatīja likuma projektu grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā, numuri 1356, slīpsītra LP13. Likuma projekts paredz, ka sākot ar 2022. gada 16. jūliju tiks piemērota jauna Eiropas parlamenta un padomes regula 2019. slīpsītra 1009. Grozījuma mēsošanas līdzekļu aprites likumā tiek izdarīti, lai regulā noteiktās prasības attiecinātu uz mēslošanas līdzekļu apriti, kā arī precizētu terminus un izslēgtu aktualitāti zaudējušas normas. Tiks precizēts, kuros gadījumos tiek anulēta reģistrācijas apliecība, līdz ar to uzņēmēji nevarēs izmantot negodprātīgi reģistrācijas apliecības anulēšanu. Paredzot to, ka ražotājiem ir jāveic uzskaite par Latvijā ražotajiem mēslošanas līdzekļiem vai substrātiem, kas tiek ražoti pēc individuālā pasūtījuma gala lietotājiem. Valsts auga aizsardzības dienas inspektoriem būs likumīgas tiesības kontrolēt šāda veida produkciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, pārējais noteikumi tiks papildināti ar normu, kas nosaka, ka mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājam un ievedējam ziņas par iepriekšējā gada tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem ar markējumu EK mēslošanas līdzeklis būs jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvāri. Saskaņā ar likuma grozījumam turpāk tirgu varēs laist plašāku klāstu ar ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi. Līdz ar to mēslošanas līdzekļu ražotājiem būs iespēja palielināt savu ražoto mēslošanas līdzekļu klāstu, kurus tie ražos saskaņā ar regulu. Mēslošanas līdzekļu ievedējiem turpmāk vairs nebūs jāuzrāda mēslošanas līdzekļu un substrātu markējumu, tos ievedot Latvijā, taču tas nemainīs administratīvas izmaksas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 5. maijs.
5. Ja?
Jā, 5.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 5. maijs. Likuma projekts grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ainārs Lutkovskis.
Kolēģi, šo likuma projektu aizsardzības komisija sadarbībā ar aizsardzības ministriju ir izstrādājusi, lai novērstu praksē konstatētās problēmas un atšķirīgo interpretāciju starp civilās aizsardzības subjektiem. Spēkā esošā redakcija starp pašvaldībām Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī aizsardzības ministriju tiek izprasta dažādi, uzskatot, ka pašlaik civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktais deleģējums neparedz pietiekami skaidrs pašvaldību pienākums militārā iebrukuma un kara laikā. Taču atbilstoši mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem ir nepieciešama civilās aizsardzības sistēmības gatavība arī karam, militāram iebrukumam vai to draudu gadījumā, attiecīgi paredzot plānos gatavību šādām situācijām. Līdz ar to būs papildināma ministra kabineta noteikuma numurs 658, noteikuma par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju, nosakot pienākumu pašvaldības sadarbības teritorijas civilā aizsardzības plānā, iekļaut sadaļu par rīcību kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā, kā arī nosakot plānā iekļaujamo informāciju un tādēļ tiks sekmēts vienotnes izpratnes veidošanās par pašvaldību līmenī noteikto kompetenci un rīcību kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš otrajam lasījumam 5. Mājas.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 5. Mājas. Lēmumu projektu izskatīšana, lēmumu projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization. Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdzes darba kārtībā deputāti Kariņa Sprūde, Aldis Gobzems, Julija Stepņenko, Māris Mažvilo, Eriks Pucens lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Pret pieteicies runāt deputāts Andris Skride.
Cienījamā Mūrnieca kundze, kolēģi deputāti, jāpaldies Sprūts kundzei, Gobzinu kungam, Stepaņenko kundzei, Možvilo kungam un Pucena kungam par šiem priekšlikumiem. Pagājušajā gadā demogrāfiskā situācija mūsu valstī tiešām ir kritiska, 17,115 jaundzimušie un 34,142 mirušie, faktiski uz pusi vairāk arī dēļ Covid, arī dēļ slimībām, mums tieši pagājušajā gadā šī situācija šāda ir. Teikšu, paldies labklājības ministrijai, sevišķi arī demogrāfijas lietu centru vadītājiem, arī Imantam Parādniekam, kurš pēdējos divos, trijos gados, kamēr es vadu sociālo un darba lietu komisiju, ir daudz strādājis jau pie šiem jautājumiem demogrāfijas šo lietu uzlabošanai. Atgādināšu, ka mums ir pieņemts no šī gada būtiski palielināti ģimenes valsts pabalsti. Tas tiešām ir būtisks pieaugums. Arī šogad nu pat pieņēmām šo te lietu, ka māmiņa algām tiek maksāts šis sociālais nodoklis. Šobrīd bērna piedzimšanas pabalsts ir 421 eiro, dažas pašvaldības piemaksā, tad tas varētu būt kā 500 eiro. Gadā tas mūsu valsts budžetā prasa apmēram 8 miljonus eiro, šāds priekšlikums prasa 85 miljonus budžetā, ir mums jāturpina runāt par bērna piedzimšanas pabalstu, jā, tas nav mainīts jau ilgstoši. Šiem priekšlikumiem es aicinu nākt no valdības, no saskaņojot ar mūsu valdības darba grupu, saskaņojot arī ar budžetu komisiju, un es lūkšu arī personīgi, lai mēs turpinām no valdības puses arī pie šiem pabalstiem to un to palielināšanas strādāt. Bet tieši šo redakciju tad es aicinu noraidīt. Paldies, kolēģi!
Paldies! Par pieteikusies runā deputāte Kariņa Sprūde.
Jā, paldies, Krīda kungs, ka jūs atgādājat, ka tik tiešām mums ir ļoti zems
dzimstības radītais, un man liekas, ka es varētu turpināt runāt, ja, bet jums kā koalīcijas pārstāvjiem, man liekas, ne tikai vajadzētu runāt, bet jau pieņemt lēmumu un jābūt šodien kaut kādam plānam un kaut kādam piedevam, ja. Piedzimt, kad piedzimst bērniņš, es atvainojos 421 eiro, no tas ir pazemojums. Tu par 490 eiro vari nopirkt, nu, ratus no Polijas ražošanas, ja, nerunāt par savējo. Bet turpinot par statistiku, ja, 20. gada mums 17 tūkstoši bērni piedzīma, 19. gada mums bija 18 tūkstoši, 18. gada bija 19 tūkstoši, 17. gada 20. Sanāk, ka principa katru gadu mums piedzimst apmēram par 1000 bērnu mazāk. Kolēģi, lai jums ir vieglāk saprast, es gribētu šo 5000 pabalstu apmēru izteikt arī citas mērvienības. Proti, nepieciešu 88 miljoni eiro ir 0,8% no valsts kopējā budžeta. 0,8%. Šis valsts, kuras pamatvērtības it kā ir stipra ģimene un kuras mērķi ir vismaz vajadzētu būt demogrāfijas situācijas uzlabošanam. Mēs varējam nopirkt savu divi mērierīces, kas pasaka, ka vajag atvert logu, 3,7 miljonu eiro. 740 bērniem jau būtu pabalsts, jeb katram 20. bērnam. Varēja uzlikt telefonu atgādinājumu, reiz stundu atvert logu un miers. Mēs varējam norganizēt hokeja čempionātu Covid apstākļos. Bez lielas jēgas mūsu ekonomikai, uzņemēm, viesnicam un edinātājiem atkal būtu bijis pabalsts katram 20. bērnam. No viena vīta aizberga, ko pēc tam ar lielu kalnu izķieksat no Daugavas, var samaksāt šādu pabalstu 29 bērniem. Kopā vajag norakstīt 600 aizbergus un pietiks visiem bērniem. Gandrīz 10% no nepieciešam naudas līdzekļiem ir mistiska vakcinācijas biroja gada budžets. Pabalsts vienam bērnam ir vakcinācijas biroja vadītāja mēneša alga. Vai kāds ir saprast, ko viņi vispār dara? Es nesaprotu. Pabalsts vienam bērnam ir vakcinācijas biroja, ne tikai mēs norakstiem, apmēram, tūlīt pateikšu, cik mēs norakstiem vakcīnas. Nopirka 5,3 miljonus vakcīnu, no kuram pusi tikai izvakcinējam. Vairāk kā 20 tūkstoši vakcīnu norakstīja, jo bija beidzies termiņš. Gandrīz pus miljonu vakcīnu, 473 tūkstoši, noziedojam citam valstim. Jo mums nebija kur likt, kas valsts budžetam izmaksātu 2,422 tūkstoši. Vairāk kā 100 tūkstoši eiro izmesti un vēl 2,5 miljoni eiro aizsūtīt citam valstim. Par to naudu sanāktu pabalsts 520 jaundzimušajiem bērniem. Vēl paliek pāri vairāk miljonu vakcīnu devu un Ārlietu ministrija šobrīd meklē, kam varētu uzdāvināt, jo beigsies atkal termiņu un neviens tas vakcīnas nepērk. Nav pieprasījumu, bet Latvijā plāno pieteikties vēl 632 tūkstošiem papildus devam un visu laimīgi. Mēs varējam ebreju kopienai par nacistiskai Vācijā nodarījumu samaksāt 42 miljonus, kas ir 48% no summas, ko vajadzētu bērniem. Rīgas pils, dārza labiekārtoši 70 tūkstoši, ir paredzēti šogad, nākamajā gada 50 tūkstoši. Demogrāfijas pasākums budžetī ir paredzēt 3,5 miljonu. Es aicinu novirzi pilnību uz bērnu piedzimšanas pabalsti. 3,5 miljonu, tas ir 700 bērni. 20. gadām decembrī Latvijā bija 27 tūkstoši trūcīgas personas un 40 tūkstoši maznodrošinātas personas. Savukārt 21. gada decembrī attiecīgi 43,5 tūkstoši trūcīgas personas un 21,5 tūkstoši maznodrošinātas personas. Kāpēc mums Latvijā samazinās dzimstība? Vai šie dati liecina par pārticību? Par bērna piedzimšanas pabalstu vecākiem ir jānopērk gulta, mātraši, kūmodēs, bērnu ratiņu. Cik vispār tagad maksa piena maisījums? Nu, kādam taču ir bērni? 37 eiro maksā nenikie kāzas piens. Es domāju, mūsu bērni ir vēl ir cienīti saņemt vislabāko. Jāsaņem vislabāko. Un man ļoti žēl,
klausīties kritiku tieši no sievietēm. Es vēl varētu saprast, ka vīrieši, ja, nu,
paldies, tad mums ir jābalso, viens deputāts runājas par, viens deputāts runājas pret, par iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 38 atturas 2. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Julija Stepaņenko, Karina Sprūde, Aldis Gobzems, Māris Mažvielā, Ramona Pitrāviča lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Par pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šobrīd Ukrainas civiliedzīvotāji var uzturēties Latvijā ar tiesībām strādāt divos gadījumos, ja viņi saņem uzturēšanās atļauju un ja viņi saņem ilgtermiņu vīzu, kuras nosacījumi, kuras izsniegšanas nosacījumi un darbība tika atrunāta šajā speciālajā likumā. Abos gadījumos viņiem tiesības šeit uzturēties gadu, tālāk tad jau risināsim šo jautājumu, ja, ja būs apstākļi, bet ar ko šobrīd sastopās, ar kādām problēmām sastopās šobrīd Ukrainas civiliedzīvotāji, atšķirības starp uzturēšanās atļaujām un vīzām ir tāda, ka cilvēki saņemot ar biometriskām pasēm vīzas, jo ar biometriskām pasēm viņi nevar saņemt uzturēšanās atļauju. Viņiem nav iespēja deklarēt dzīvesvietu Latvijas Republikā. To paredz deklarēšanas likums, jo tas šī likuma noteikumi nosaka, protams, arī kā pienākumu. Tātad deklarēt savu dzīvesvietu ir ne tikai pienākums Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, bet arī tiem ārvalstniekiem, kur uzturās Latvijā saskaņā ar uzturēšanās atļauju. Par vīzām, protams, šajā likumā nekas netika paredzēts, jo šādi apstākļi vienkārši nebija notikuši. Līdz ar to šajā gadījumā ir radusies situācija, kuras dēļ Ukrainas civiliedzīvotāji ar uzturēšanās atļaujām ir tiesīgi šo deklarēšanās aktu veikt, tātad līdz ar to arī saņemot attiecīgi dažādus labumus, piemēram, rīdzinieka karte ir bezmaksas, līdz ar to arī pensionāriem ir tiesības braukt sabiedriskā transportā bez maksas. Dažādi citi likumi darbojas arī pamatojoties uz deklarēšanās tiesībām, piemēram, arī tiesības nomainīt CSDD, šo te autovadītāju apliecību var arī tikai tā persona, kura deklarēsies Latvijā. Bet savukārt tām personām, kurām ir biometriskās pases, kuras ir saņēmušas vīzu, un es teikšu tā, ka šādu cilvēku ir krietnes vairākums šajā gadījumā, nu, šī likuma nepilnība viņiem liedz iespēju nodrošināt sev šīs te tiesības uz deklarēšanās tiesībām. Paralēli vēl tam, ka mēs piedāvājam kopā ar kolēģiem šīs tiesības deklarēties Latvijā, nodrošināt arī kā izņēmumu situāciju, pielīdzinot šo te iespēju uzturēšanās atļaujai, mēs arī paredzam to, ka sots par nedeklarēšanos, jo mēs atceramies, ka tās personas, kurām ir uzturēšanās atļauja, viņas atkal savukārt saskaņā deklarēšanās likumu, viņām ir pienākums deklarēties Latvijas Republikā. Un attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem šis te deklarēšanās likuma 16. pāns, kurš paredz sodu par nedeklarēšanos, tomēr netiek piemērots. Jo mēs zinām, dažādi apstākļi ir saistīta situācija ar to, ka ir grūtības tātad saņemt tiesības šo te iznomāt dzīvokli un deklarēties ir sarežģīti. Bet ja mēs paredzam to, ka šīs tiesības deklarēties būs nodrošināts saskaņā ar deklarēšanās likumu un tiks pielīdzināts tām personām, kurām ir uzturēšanās atļauja, tad līdz ar to neradīsies problēmas arī izpratnē par Ukrainas civiliedzīvotāju tiesībām deklarēties, jo arī tiesības uz deklarēšanos izbeigsies tad, kad izbeigsies uzturēšanās atļaujas darbība vai vīzas darbība. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, un es ceru, ka jūs arī sapratāt manu skaidrojumu, es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu un risināt šo nelielo nepilnību mūsu likumdošanā, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem līdzvērtīgas tiesības arī savā starpā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šīs Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nu jā, līdz ķeksīt tu ieliks. Jā, labdien, augstu godai deputāti. Sākot to, ka mums Baltijas asamblēja paralēli un Latgales fórums, kongress atvainojas, ļoti daudz deputātu nav šodien sēdē, tad ir neizgāja reģistrācija Kristina Baumane, nav, Raimonds Bermanis, nav, Alis Blumbergs, nav, Uldis Butigis, neredzu, Boris Cilēģis, Jānis Dumbrov, Vičislavs Dombrovskis, Jānis Duklas, Krišana Felmanis, Aleksandrs Kirštēns, Jānis Krišāns, Artis Lēņš, Ines Liviņa Egnere, Ralfs Nemīro, nav, Valdimirs Nikinovs, Evija Papule, Igors Pīmenovs, Juris Pūci, Juris Ancāns, Ilga Šplinska, Ljubov Švecova, Edmunds Terumnieks, Vītāra Teraude, Zenta Tecikē, Jānis Urbanovičs, Ines Vojka, Jānis Lucāns. Paldies!
Paldies, 14.10. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt šā gada 7. aprīļa sēdes darba kārtību. Tātad pēc 5 minūtēm turpināsim darbu, bet šā gada 5 minūtēm turpināsim darbu, bet šā gada 28. aprīļa Saeimas sēdes slēdz.